Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā, un ar jums kopā turpmāko stundu studijā būšu es Sandra Kropa. Kāds būs Latvijas iedzīvotājs skaits pēc 100 gadiem? Pētnieki teica, ka Latvija ir viena no straujāk izzudošajām nācijām pasaulē. Vai patiesi mūsu skaits tik strauji sarūkts, cik precīzi ir dati un kādas ir demogrāfijas tendences ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē? Par to jau pēc īsa brīža runāsim sarunā studijā. Pirms tam palūkosimies, kā mūsu dzīvi ilgi ietekmē fiziskās aktivitātes. Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki pievērsušies tam, kā regulāras un ilgstošas fiziskās aktivitātes, ko cilvēks veic dzīves laikā, pasargā no kognitīvo funkciju pavājināšanās gados vecākiem cilvēkiem. Projekta dalībniekiem tika veiktas dažādas psiholoģiskās un fiziskās veselības pārbaudes. Par to vairāk mūsu arhīvas stāstā.
Apgalvojums, ka kustības uzlabo veselību, ir patiess un vienkāršs. Taču šo pamatatziņu zinātnieki vēlas papētīt sīkāk un izdarīt secinājumus, kā tieši gados vecākiem cilvēkiem uzlabojas dzīves kvalitāte, veicot fizisko slodzi. Tāpēc Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvi pētī, kā ilgtermiņa regulārā aerobā slodze ietekmē kognitīvos procesus senioriem. Vienkāršāk sakot, pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai regulārs un ilgstošs fiziskās aktivitātes, ko cilvēks veic dzīves laikā, pasargā mūsu vecumdienās no atmiņas un uzmanības traucējumiem. Par to, kā notiek šis pētījums un kādas ir likumsakarības starp aktīvu dzīvesveidu un smadzeņu darbību, stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras lektore un minētā projekta vadošā pētniece Jeļena Harlāmova.
Varētu būt tas sakarības, ka fiziskā slodze var uzlabot vai uzturēt labāku to kognitīvo formu.
Kā jūs varētu paskaidrot radioklausītājiem, ko nozīmē šī kognitīvā forma gados vecākiem cilvēkiem?
Gados vecākiem cilvēkiem ļoti bieži pasliktinās atmiņā, samazinās uzmanības, koncentrēšanas spējas. Tas ir arī varētu būt saistīts ar normālu novecošanas procesu, bet reizēm ir arī ar vecumu, ir arī problēmas, veselības problēmas, kas varētu būt no sliktākajā gadījumā, tā ir demence vai arī vieglie kognitīvie traucējumi, atmiņas uzmanības traucējumi. Tā. Un pētījumi rāda, ka fiziskā slodze uzlabo smadzenes darbību, funkcionēšanu, uzlabo smadzeņu centru tilpumu, kas atbild par atmiņu un uzmanību, un tas ir tieši par to kognitīvo produktivitāti. Te ir spēja, labas atmiņas uzmanības funkcijas.
Bet kā tas ir, ja cilvēks visu mūžu, varbūt viņš nav īpaši ar sportu nodarbojies, un tagad vecumdienās, ja viņš nodarbojas ar to fizisko slodzi, vai tas, kā saka, var arī atmodināt to, kas gadiem ilgi nav bijis kustināts?
Atmodināt, grūti pateikt, bet tas noteikti var uzlabot vai uzturēt to, salīdzinoši labā forma, neļaut pasliktināties. Teiksim, pēc 60 gadiem diez vai atmiņa būs labāka nekā 20 gados, bet uzturēt to, neļaut pasliktināties atmiņai, to fiziskā slodze var palīdzēt. Aeroba fiziskā slodze ir viens no tiem faktoriem, kas varētu uzlabot cilvēku tos kognitīvus intelektuālus procesus, jo aeroba slodze baro ar skābekli mūsu smadzenes, mūsu organismu, kas ļauj mūsu smadzenēm labāk strādāt.
Jūs minējāt aerobā slodze konkrēti. Ko dara šie cilvēki, kas ir iesaistīti jūsu pētījumā?
Cilvēki, kuri nenodarbojas profesionālā sporta, tā varētu būt peldēšana, nujošana, skriešana, riteņbraukšana, šāda veida aktivitātes.
Cik viegli vai grūti seniorus var motivēt viņus veikt šos fiziskos vingrinājumus? Jo cilvēks arī gados var teikt, man sāp vai man ir grūti un es to nevaru.
Protams, neviens nedomā, ka tagad seniori sāks ļoti aktīvi ar lielu slodzi strādāt, bet runāt arī par sāpēm, jo vairāk cilvēks kustās, varbūt viņam vajag sevi nedaudz pārvarēt, lai sāktu kustēties, lai sāktu staigāt, nujot, bet tas ar laiku ir liels iespējas, ka arī sāpes mazināsies līdz ar to. Jā, bet, protams, tas ir atkarīgs no fiziskā stāvokļa, no tām problēmām, kas cilvēkiem ir. Bet jebkurā gadījumā labāk kustēties, nevis nekustēties, jo ļoti bieži, kad cilvēkiem sāp, tas ir ļoti loģiski, ka cilvēks izvairās no liekam aktivitātēm, no liekam kustībām, bet ļoti bieži ir tā, ka gluži otrādi, jo vairāk cilvēks kustās, jo mazāk ir šis sāpes. Bet vēlreiz atkārtošu, ka tas, protams, ir atkarīgs no veselības stāvokļa, kādas konkrētas problēmas ir.
Kā tas pētījums notiek, vai tur cilvēkam liek nojot pusstundu, un pēc tam viņam ir tur uzdot dažādas jautājumus, vai kā tie ir, nu, praktiski tas izskatās?
Pirmkārtam ir psiholoģiskā testēšana, kad mēs pārbaudam cilvēka atmiņas funkcijas, uzmanību un citas kognitīvas funkcijas. Tad ir daļa, kad cilvēkiem ir jāizpilda fiziskas aktivitātes, ko uzrauga speciālisti un pārbauda tas fiziskas parametrus. Un vēl klāt ir magnetiskā rezonanse, kad cilvēkiem tiek veikta galvas smadzeņu izmeklēšana.
Ko tā rezonanse uzrāda?
Rezonanse tiek veikta tikai vienu reizi, bet mēs skatāmies to, kas šobrīd cilvēkam ir. Jo cilvēki, kuri piedalās pētījumā, viņi to visu izvērtēšanu neizies otru reizi, bet mēs šobrīd skatāmies, kas jau ir. Un meklēsim tad saistību ar to, nu, kādas ir sakarības cilvēkiem, kuri sporto profesionāli, kuri sporto bieži un tie, kuri praktiski nesporto.
Jāpiebilst, ka pētījumā ir iesaistīti cilvēki, kas ir vecāki par 60 gadiem, un viņi ir iedalīti trijās grupās. Tādi, kas visu mūžu ir profesionāli sportojuši, tādi, kas ir kustīgi, bet nav saistīti ar profesionālo sportu, un tādi, kas ar fizisko slodzi nenodarbojas. Taču mani interesē, ko saka tie, kuri ir devuši jāvārdu savu spēju pārbaudēt speciālistu uzraudzībā.
Protams, dažādi. Daži cilvēki ir ļoti ieinteresēti un motivēti, ar lielu atdevi strādā, jo, nu, godīgi sakot, tā slodze patiešām ir. Slodze ir gan garīga pildot psiholoģiskus testus, gan ir, nu, neliela, salīdzinoši neliela, bet ir fiziskā slodze, un arī magnetiska rezonanse, tas prasa arī laiku. Ja? Bet dažiem cilvēkiem tas ir, nu, grūti un izpētes laikā, viņa motivācija mazinās. Protams, ir dažādi.
Jeļena Harlamova arī bilst, ka svarīga loma tam, kā cilvēks domā un uztver pasauli vecumdienās, ir arī garīgai slodzei. Lasīšana, muzeju vai teātru apmeklēšana, rokdarbi vai prāta spēles arī noteikti ir jāmin pie pozitīvajiem faktoriem, kas paildzina labākas uztveres spējas. Bet runājot par to, vai cilvēki gados netop inertāki, pētniece noliedz šo apgalvojumu un teica, ka nevēlēšanās, ko darīt vai izmēģināt ko jaunu, nav saistīta ar gadiem, bet ar katra cilvēka raksturu.
Inerce varētu būt viena no vecuma pazīmēm, bet noteikti tas nav tas galvenais vecuma raksturojums, jo reizēm cilvēki gados ir tik ļoti aktīvi un dzīvespriecīgi un tik vitāli, un no viņiem var daudziem jauniem pamācīties.
Tad nav tas stereotips, ai, es jau esmu vecs vai es esmu gados, es vairs to vai to nevaru.
Protams, ar vecumu cilvēkiem to grūtāk izdarīt, tie ir fiziski grūti, un daudziem arī tā ir, ka, ko, nu, es jau vecs un man jau, es nevaru un negribu un nav ko, bet tāda inerce var būt arī gados jaunākiem cilvēkiem, kad cilvēki atsakās darīt, jo tas vairāk ir par cilvēku, par viņu pašmotivācijas spējam un tad par gribēšanu, tas vairāk ir atkarīgs no paša cilvēka, jo tiešām es bieži savā darba sastapos ar senioriem veicot izpēti, un es vienkārši abrīnoju tas cilvēks, kuri ir ļoti aktīvi neskatoties uz savu vecumu, bet viņi ir tik dzīvespriecīgi un atvērti jaunai pieredzei un strādāt, darboties, griboši, tiešām ļoti, ļoti vitāli.
Par sportošanu vecumdienās stāstīja Rīgas Stradiņu universitātes lektore un vadošā pētniece Jeļena Harlamova, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies demogrāfijas pētījumiem un Latvijas iedzīvotāju skaitam nākotnē.
Zināmais nezināmajā.
Cilvēku populācijas planētas ir mainījusies tūkstošu gadu laikā gan augšup, gan lejup, kā arī un dabas katastrofas, slimības un dzimstības samazināšanās vai gluži otrādi strauši pieaugums ir daži no iemesliem, kas dažādos laikos un vietās ir veidojuši noteiktās valsts demogrāfijas ainu. Par Latviju sen jau kā dzirdam, ka mūsu ir maza un kļūstam arvien mazāk, bet nezinu, cik daudzi būs dzirdējuši, ka Latvija, vai varbūt precīzāk jāsaka latvieši, ir visstraujāk izzūdošā nācija pasaulē. Kāpēc tā un kādi tad ir Latvijas demogrāfijas izaicinājumi par to šodien saruna ar mūsu studijas viesi, demogrāfu Ilmāru Mežu. Sveicināti!
Labdien!
Nu, vispirms par to, vai tiešām ir tik skarbi un tik neiepriecinoši Latvijas kontekstā, ka ne tikai mēs dzirdam, ka mūsu ir maz un kļūstam arvien mazāk, bet mēs šobrīd arī izzūdam visstraujāk visā pasaulē.
Jā, diemžēl tā ir, un jebkuri mēģinājumi to noliekt, man liekas, nav nopietni. Man ir reizēm arī politiķi vaicājuši, nu nevar būt tik slikti. Latvieši vienmēr ir pārcietuši gan mērus, gan tur izsūtījumus, un nezinu, tur jūgus kaut kādus, vienmēr mēs esam izdzīvojuši. Nu tāpēc, ka vienmēr dzīme pēc tam bērni. Un šeit ir mazliet, jāpiebilst, man ir viens smuks citāts no kāda krievu vecticībnieka, kurš teica, ka brīvība ir vislielākais izaicinājums, domājot par to, ka viņš ir palicis pēdējais, nu, vēl vīrietis, kas spējīgs aiziet uz baznīcu, kas to savu jau gandrīz vai tukšo baznīciņu vēl uztur, un neviens pēc viņa vairs nav, ka cara laikā viņus nīcināja, arī padomu savienības laikā viņus necieta kā vispār kā jebkurus reliģiozus cilvēkus. Un tagad, kad ir brīvība, tad izrādās, ka viņi izzūd. Līdz tam, kamēr viņus vajāja un apspieda, viņi vienmēr bija. Tā kā mazliet kā nezāles tāds. Nu, kaut kādā veidā mēs varam arī šo nepatīkamu alegoriju attiecināt arī uz Latviju, uz latviešiem. Jo šeit ir klajā pretstatā pasaules, jeb globālās intereses, ka mēs runājam par cilvēci, kopumā un Latvijas intereses. Un tātad priekš pasaules latvieši būtu sen jau pelnījuši kaut kādu īpašu apbalvojumu vai pateicību, ka mēs esam spējuši nevairoties un samazināt apzinātas vai neapzinātas savu skaitu jau vismaz pēdējo gadsimtu. Nemaz nerunājot, ka vēl tie kāri mums palīdzēja, kur pretī kāda jēga ir no Latvijas, ja tajā nav, piemēram, nu, latviski runājošu cilvēku vairākums. Nav no Latvijas kā valsts jēga nedz ekonomiskā ziņā vai kaut kādā, es nezinu, labklājības ziņā. Tur sen jau, ja nebūtu tas aspekts, ka Latvija ir nacionāla valsts, tad citas jēgas es neredzu. Līdz ar to šis te Latvijas kā nacionālās valsts intereses atkal pieprasa, lai mēs vismaz kaut kādā veidā saglabātu savu cilvēku skaitu.
Bet kas ir tas, kas šobrīd liek teikt, ka mēs tiešām esam visstraujāk izzūdošie visā pasaulē? Nu, vai tiešām tas ir vēl straujāk kā kaut kādas valstis kaut kur tālu, nezinu, okeānijā vai vēl kaut kur?
Nē, nu varbūt ir viens izņēmums Nauru sala okeānijā, kurā dzīvo daži, nezinu, varbūt pat ne 10 000 cilvēki, kas vienkārši tiek norakta. Viņa ir varbūt pāris, nezinu, cik tur tie kvadrātkilometri liela, tiek norakta, un jo tur ir fosfors dargs, pietiekoši labi derīgais izraktenis pieprasīts, un par šo naudu viņiem iepērk mājvietas tiem cilvēkiem, kas ne tur dzīvoja līdz šim, citās apkārtējās salās vai kāds grib varbūt Austrālijā. Jā, tā kā iespējams, ka tajā un varbūt vēl mazā kādā saliņā tas iedzīvotājs skaits krītās vēl mazāk, bet tajās, nu, sauksim pie kaut kāda nopietna izmēra valstīm, kas nebūtu punduru valstīņas, nu, sākot ar tur 500 000 iedzīvotāji, nu, kā Islandē drīz būs 500 000. Tad, jā, tad mēs esam ar Lietuvu neapšaubāmi līderi, gan rēķinot no, piemēram, no 2000. Gada vai no, ja gribat, arī no 90. 91. Gada, ka iedzīvotāju skaits, jo mums ir tā nelaime, kas sakrīt gan mūsu gadsimtu ilgstošā tradīcija ļoti ierobežot savus ģimenes apmēru, kas sākās jau, varētu teikt, 19. 20. Gadsimta mijā Latvijā, kā arī jau bērnu skaits tuvojās divi bērni uz vienu ģimeni, izņemot Latgali. Un sakrīt pie šīs zemās dzimstības, sakrīt arī ārkārtīgi straujā aizbraukšana, emigrācija. Pēc oficiāliem datiem tātad aizbraukušo skaits ir apmēram tā 15%, ja var rēķināt. Un ja mēs apzināmies, ka ļoti lielā pārsvarā tie ir jaunieši vecuma piramīdā no kādiem 20 līdz 40, varbūt pat tikai 35 gadiem, lielais pārsvars no šiem aizbraukušajiem. Līdz ar to tajās vecuma grupās ir vēl sāpīgāks iztrūkums. Tad šie divi ir valstis, kurās varbūt ir aizbraukšana, bet ir mazliet augstāka dzimstība un akal otrādāk.
Kurā, zem dzimstība, bet ir maz aizbraukšana.
Bet vai akal iebrauc cilvēku klāt? Latvijā ir šie mīnusi sumējušies jau turpat vai 30 gadus no 90. Gada.
Bet tad sanāk tā, ka Latvijas gadījumā tiešām ir šie trīs lielie mīnusi, gan zema dzimstība, gan arī daudz aizbraukušo, gan maz iebraukušo, klāt laikam jāsalika arī augsta mirstības salīdzinot.
Jā, tad būtu četri. Dzimst, mirst, iebrauc, aizbrauc. Tie četri parasti nekur vairs neviena cita avota cilvēkiem, kā uzrasties nav.
Bet dažkārt mēs dzirdam, sakām, ka daudz bērnu dzimst valstīs, kas ir attīstības valstis, un tad visas tās, kas ir ekonomiski attīstītākas valstis vai stabilākas, tur kā reiz tas bērnu skaits ir mazāks. Cik lielā mērā tur ir arī jāuzmanās, par kurām valstīm, kurā posmā tieši mēs runājam?
Tā kā, ja mēs pakāpjamies no globālā pasaules līmenī, protams, joprojām ir spēkā, jo nabadzīgāka valsts, jo vairāk tajās ģimenēs ir bērnu. Tikai ar to atšķirību, ka Eiropā tas ir apgriezies kājām gaisā. Tur gandrīz vai, negluži, bet ir pietiekoši daudz piemēru no ļoti turīgām valstīm, Vācija, Austrija, varbūt vidusjūras valstis, kur arī ir ļoti zema, tur ir tā pa vidēji arī tie, kur pretī tagad sanāka, piemēram, Skandināvija, kas ir, sauksim gan vai visas ir stingri virs vidējā, tur arī ir dzimušo skaits krietni virs vidējā Eiropā. Un līdz ar to, tas, kas ir pasaulē kopumā, šī te visiem zināmā, ko man arī bieži atgādina likumsakarība, kas valda pasaulē, Eiropā, tā ne tikai nekorelē, viņa ir pilnīgi apgriezta pretēja. Un šeit no svara ir tātad nevis valstu labklājības līmenis vai varbūt kā daži politiķi domā IKP pieauguma līmenis, sasniegsim Latvijā, tieksim, augstākas algas, vairāk apmaksātas tur darba vietas un augst straujāk IKP, tad demogrāfija nokārtosies. Nē, tā nenotiks. Spānija ir labs piemērs, viņiem ir audzis IKP pēdējās dekādēs vairāk nekā divas reizes, dzimstība ir tikai kritusi un kritusi. Spāņiem ir tas labums, ka viņi var jebkurā brīdī aizņemties tik miljonus, cik viņiem vajag papildus cilvēkus no Latiņamerikas, kas būtībā stāv rindā un gaida. Latvijai nav kaut kāda Latgale Sibīrijā vai tam līdzīgi, kur mēs varētu papildināt savu augošo nepieciešamību pēc papildus darba rokām. Līdz ar to mums tā Eiropā tā likumsakarība strādā tā, cik daudz valsts no sava budžeta iegulda, un nevis kā finanšu ministrija saka tērē, iegulda savās jaunajās ģimenēs, tik arī ir labvēlīgāka demogrāfiskā situācija, un tātad jebkura valsts, kura domā ilgtermiņā par savu pastāvēšanu arī ne tikai līdz nākošām budžetam vai līdz nākošām vēlēšanām vai līdz manam politiķa karjeras galam, bet 50 un 100 gadu ir spiesti, un ne tikai spiesti, bet arī rīkojās, un vidēji no valsts budžeta tie tiešie atvieglojumi vai, pareizāk sakot, pabalsti, kas pienākās ģimenēm ar bērniem un nevienam citam, tātad mēs nerunājam par izglītību vai medicīnu bērniem, kas arī ir ļoti svarīgs jautājums Latvijā ielaists, bet tikai tas procents, kas tieši tiek novirzīts, lai ģimenes ar bērniem neciestu no nabadzības riska, tāpēc, ka viņiem ir šie bērni. Tam vajadzētu būt tam valstu politikas galvenajam tādam rāmītī ierāmējamam teikumam, bērnu skaits nedrīkst pieaudzēt nabadzības risku. Un to galvenokārt ir jācenšas kompensēt ar dažādiem gan pabalstiem, varbūt arī nodokļu atlaides, par to varbūt vēl parunāsim.
Tieši par tiem pabalstiem arī izskan ļoti bieži šis te jautājums, ka nu, pabalsts nav vienīgais, kas varētu risināt šo problēmu, mēs nevaram atstāt to visus pabalstus
uz rēķinu. Un tādī brīdī, kad es dzirdu šo tēmu, šādu teikumu, es jau zinu, ka šis politiķis balsos pret jebkāda veida ģimenes politikas uzlabošanu. Es esmu dzirdējis to pēdējos 10 gadus simtām reižu. Nē. Pabalsti nav vienīgais vai svarīgais, un ļoti žēl, ka reizēm tas vienkārši demagoģisks no politiķa solis. Jo ko dara politiķi? Galvenais politiķu uzdevums ir tīpaši tie, kas ir parlamentā un valdībā, viņi sadala vai pārdala veido nākošo gadu valsts budžetu. Un valsts budžets ir vienīgais galvenais politikas instruments. Tātad, ja tā ir tukša runa par ģimenes vērtībām un cita veida atbalstu, morāli mēs tagad, ja mums ir daudz bērnu ģimene, piemēram, zem nabadzības riska, tāpēc, ka viņi gribēja tur trešo bērnu, kāds morāls atbalsts, izsmieklis, tad, kad mēs viņu būsim izglābuši no šīs nabadzības ar tiešajiem mērķētajiem pabalstiem, lai pilnu laiku strādājot abi divi vecāki nav šī nabadzībā bērnu dēļ, tad mēs varēsim runāt par kaut kādu prestižu, mēs varēsim diplomus pasniegt, un ja tas notiek otrādāk, tā ir mazliet ņirgāšanā.
Runājot par demogrāfijas tām problēmām un izaicinājumiem Latvijai, te laikam jāsaka, aktualizēt nākas uzreiz ne tikai tur ar dzimstības palielināšanu saistītas jautājumus, kas būtu vienalga, vai tie ir pabalsti, vai tās ir citas atbalsta programmas, vai vispār visas sistēmas maiņa kopumā. Par pašu novecošanos arī, saprotu, ir aktuāli runāt, jo patiesībā demogrāfija jau nav tikai dzimstība. Tas ir jautājums, kādi cilvēki dzīvo, cik daudz vecu, cik aktīvi.
Jā, cik ilgi mēs dzīvojam, cik produktīvi, cik mums daudz ir veselīgās dzīves gadi. Un, protams, arī iebraukušo, izbraukušo starpība. Par to novecošanu tā arī ir ārkārtīgi svarīga, jo Latvija arī ir negatīvajā ziņā. Mēs izceļamies uz PSRS līmeņa bijušajām Padomju Savienības republikām pozitīvā ziņā joprojām, izņemot Igauniju un droši vien arī Lietuvu, bet pārējām kā ar vidējo mūža ilgumu un veselīgi nodzīvoto mūža ilgumu, kas ir varbūt vēl svarīgāks rādītājs. Bet pret pārējām Eiropas Savienības valstīm mēs esam atkal iepalicējos, un šeit laikam tomēr nevienmēr šeit būtu jāvaino akurāt valdība vai politiķi par nepietiekošu finansējumu, kaut arī, protams, attiecīgas programmas to varētu uzlabot, un par to ir jādomā. Šeit tomēr tā vaina ir mūsu sabiedrībā pašā. Kāpēc Latvijas vīrieši mirst 10 gadus ātrāk par sievietēm? Bioloģiskais iemesls būtu 3 vai 4 gadu, kas ir iekodētais. Varbūt Eiropas Savienībā mēs zinām, mēs biežāk iet uz 5 gadu, lai tad būtu tie 5 gadi. Bet 10 gadi, tur nav nekāda cita attaisnojuma, kā vienkārši bezatbildība par savu veselību, kas ir vīriešiem, vairāk nekā, attiecīgi, nezinu, cik reiz vairāk, dzer visādus draņķus, ēd, kas pagadās vai neēd, un arī nekustās. Un viss tas kopumā nonāk, kad jau 45-55 netaisnīgi daudz vīrieši vienkārši nomirst. Nemaz nerunājot par tiem, pavisam par tām muļķīgajām nāvēm, kas ir jaunieši, kas tur izrādās ar savām mašīnām. Un
bet Latvijā lec diezgan augsts arī saslimstību, sirds asinsvadu infarktu skaits.
Bet asinsvadu sirds slimība ir dzīvesveida.
Arī paaugstināt stresa.
Tas stress, tas ir stiepjams iedziens. Protams, mēs vienmēr varam norakstīt uz stresu, bet es nedomāju, ka Latvijā dzīvojošo cilvēku stresa līmenim jābūtu ievērojami augstākam par citur Eiropā. Tātad šis ir cilvēka dzīves veids un mūsu izvēles, cik mēs apzinām savas dzīvības vērtību. Un šeit ir ļoti labs piemērs pirms gadiem 5, tātad Latvija bija pilnīgā līdera valsts, kur visvairāk cilvēki tika nogalināti negadījumos ar dzērumā braukšanu, un tagad tas bojā gājušo uz ceļiem ir vairāk nekā uz pusi mazāks. Es nevaru precīzi pateikt, bet viņš tiešām, varbūt mēs vēl esam kaut kur augšgalā pie netaisnīgām nāvēm, ko izraisa dzēršanais, nu, braukšana dzērumā, bet tomēr pa laimi tas sabiedrības saprāts mums un šīs te arī kampaņas no iekšlietu ministrijas, mēs atceramies, tas tomēr ir ievērojams, tā situācija uzlabojas.
Ir šis te aktīvās noacošanas indeks, ko mēra dažādās valstīs, tad Latvijas gadījumā tas ir kāds un kuros jautājumus, par ko mums ir jādomā?
No vienas puses, tas, kas šo indeksu mums uzvelk uz augšu, ir augstāka nodarbinātība senioriem, jau pensijas saņemot. Tas būtu labi vērtējams rādītājs, ja tas nebūtu piespiedus kārtā, ka šiem senioriem ir tā pensija tik maza, ka viņi varbūt ar pat švakāku veselību ir spiesti, vai jūtās spiesti kaut vai 100-200 eiro nopelnīt un dodās darbā, kaut varbūt viņi būtu pelnījuši arī atpūtā. Tā kā tas viens, šis apstāklis ir mazliet jāpārskata šī indeksā, jo arī tā indeksa autors, kas nu pat bija konferencē, nu tā mazliet ar bažām skatījās vai gluži, tad ir, viņš apzinājās arī šī rādītā, jo ja tie būtu, nu kā mums pierasts ir tie veselīgie ārzemļu pensionāri, kas te skaisti atbrauc ar kuģiem uz ekskursijām un visi bauda Rīgas viesmīlību. Nu, starp viņiem taču arī varētu būt augstāks cilvēku skaits, kas joprojām vēlētos kaut kādā daļējā darba slodzē kaut kur piestrādāt. Jo pie patreizējā samazinošā strauji krītošā darba spēka kopskaita, kas Latvijā ir, būs visas rezerves darba devējiem jāizmanto. Pirms gadiem pieciem uz pirmspensijas vecumu cilvēku vispār lielākā daļa devēja pati neskatījās. Tagad par laimi viņi ir spiesti. Nu labi, man nav 30 gadnieku, 20 gadnieku, bet man te ir pirmspensijas, nu varbūt. Un liela daļa, kas to dara, nemaz nav, viņiem ir Nemaz nav problēmās, viņiem ir tieši otrādi, viņi atklāja jaunus plusus, šie seniori bieži vien ir lojālāki, viņi neskries ik pēc gada prom uz konkurenta darbiniekiem, jo tur piesola mazliet lielāku algu, un viņiem kaut varbūt viņi nebūs tie ātrākie jaunajās tehnoloģijās un varbūt nevarēs viss smagākos, kurās darbvietās mums ir jācilās smagas kastas. Kad tu esi cilāji? Nevienā. Bet vai, piemēram, šis radio žurnālists, kam varbūt būtu 65, nu, ir robežnieks, brīnišķīgs piemērs. Vai viņa gadi spēja mazināt viņa devumu sabiedrībai un vēl pie tam viņš var papildus. Tā kā mums ir gan kā darba devējiem jāsaglabā un jāpieņem šos robežniekus pēdiņās darbā, un arī viņiem nevajag kaunēties un kautrēties starp jauniešiem joprojām justies mūžam jauni.
Tātad tas ir attiecībā uz novecošanos. Vēl viens aspekts par to emigrāciju un to, cik daudz cilvēku dzīvo ārzemēs. Vai tā ir tiesa, ka Latvijā ir diezgan liels potenciāls, kas atgrieztos? Tie būtu 40%, kas varētu būt izteikuši gatavību atgriezties no aizbraukšiem. Ko tas procents mums nozīmē?
Tie 40% atgrieztos, ja Latvijā situācija kardināli mainītos. Ko viņi ar šo saprot? Iespējams, ka kardinālā maiņa nav, ka vidējā alga statistiski ir pieaugusi no 900 uz 1000 eiro mēnesī. Kardināli, acīm redzot, daudzi no viņiem domā, ka tas dzīves līmenis un arī algu līmenis būtu jau daudz tuvāks viņu mītnes zemju līmenim. Līdz ar to tas reālais potenciāls ir drīzāk pie tiem 14-15%, kas, nu, stingri ir nolēmuši atgriezties, zinot, kādu nu Latviju realitātē, pat ja mums ir visstraujākā ekonomiskā augšupēja ne tikai tagad šajā pēdējā periodā, bet kaut vai pēdējos 10 gadus, lai nu tā būtu, bet arī ar to mēs būsim vēl Eiropas iepalicējos. Nu, ja mēs esam apzinuši, labi, ka Eiropā iestājās tagad Rumānija, Bulgārija, tad mēs neesam visās tabulās uzreiz to pēdējo trīniekā, vai tad mēs mazliet arī varam pacelties. Mums ir reāls cerības apdzīt gan Grieķiju, gan Portugālu, varbūt, taču būtu taisnīgi mums sacensties arī ar Poliju, Slovākiju. Tātad šis te potenciāls, bet redzi, viņš ir liels tāpēc, ka tik ļoti daudz cilvēku aizbrauca. Un tad tas potenciāls ir liels, un tad no valsts politikai ir šīs izvēles. Nu, protams, ka mums ir jāatvieglo viņu iebraukšana un atgriešanās, bet kuram būs tā burvju nūjiņa, kuru mēs varam dubultot mūsu vidējās algas, vai radīt nu, tās, tos 10 000 darba vietas, kas nu, tagad būtu Latvijā nepieciešama. Tās burvju nūjiņas nav.
Un noslēdzot šo sarunu, nu, mēs runājam demogrāfijas jautājumu, mēs izzūdam, nu, tas nav tikai stāsts par to, ka nācija izzūd. Ko īsti nozīmē, ja mēs nerisinām ilgstošu demogrāfijas jautājumus vispār mūsu visu ikdienas šodienas dzīvē?
Tas tomēr ir arī ekonomisks apsvērums, jo nu, mēs katrs, kas vēlamies iegādāties kādu īpašumu Rīgā, nu, piemēram, dzīvokli, mums ļoti interesē, vai pēc gadiem 10 vai 50, kad mēs kādreiz šo dzīvokli gribētu varbūt pārdot vai dāvināt bērniem, ka tas būtu pieaudzis vērtībā, bet ja visi šie rādītāji iet uz leju, ja tas tirgus samazinās, tad arī nu, pat lieliem veikalu ķēdēm, kas varbūt apsvērtu, viņiem arī tas Latvijas vai pat Rīgas tirgus jo ir pašaurs, un ja viņš tādā straujā tempā iet uz leju, mēs zinām, nu ir aprēķināti, ka tieši jaunieši no 20 līdz 40 gadiem, kad viņi audzina bērnus un viņi iegādājās mājokļus, viņi ir visaktīvākie ekonomikā, ne tikai kā devēji, bet arī kā patērētāji. Vēlāk, kad mēs esam jau seniori, mēs iztiekam ar daudz mazāku no to saucamo patēriņu grozu, kā kamēr mums ir. Nu, lūk, un jo šī iedzīvotāja daļa sarūk, jo arī jebkuram biznesam, jebkurā ekonomikai, jebkurai maiznīcai būs grūtāk pārdot savu produkciju, jo būs mazāk šo ēdāju. Tātad viens ir, ka mēs domājam, kāda tad jēga būs no valsts, kas sauksies Latvija, ar to saturu, kas mums te būs, vai tie būs mūsu pēcteči, vai varbūt Singapūras gadījums, un tad tas vairs nebūs lieta, tad mums tiešām būtu kaut kādā, kurš nu būtu ar mieru kaut kādā pievienot tiesas, es nezinu, kaut kādā lielākā struktūrā, bet ja mēs gribam saglabāt šo Latviju ar kaut kādu, nu, to nācijas kulturālo saturu, valodu un tā tālāk, ka mūsu tie mantinieki, tad arī ir jādomā par to, kas nu būs tie dziedātāji dziesmu svētkos. Un šeit, diemžēl, ir arī emocionāli apsvērumi, ne tikai ekonomiski.
Jā, no jautājumu, ko risināt ar daudz, vēl te mēs šobrīd piedzīvojam to, kas ir nerisināti demogrāfijas jautājumi tās pirms daudziem, kādiem 15-20 gadiem. Šobrīd mēs patiesībā zīmējam nākamos 15-20 gadus un to realitāti, bet to, ka mēs esam straujāk izzūdošā, ir viela pārdomā.
Jā.
Liels paldies par šo sarunu. Dzirdējām demogrāfu Ilmāru Mežu šodien mums raidījumu studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Biša mūzikas redaktors šai stundai. Skaņrežijā bija Reinis Budze, bet ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!